Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien pirmdienā 14. jūlijā Anvars, Oskars un Ritvars saņem sirsnīgus sveicienus vārda dienā. Kopā 7893 gaviļnieki vismaz ir reģistrēta Latvijā. Oskars ir populārākais šīs dienas vārds – 6342. Praktisks, veikls, mērtiecīgs. Sabiedrībā māk spīdēt, neļaujas ilūzijām un augstu vērtē biznesa plānu pamatīgumu. Savā būtībā viņš ir komersants. Ritvars 1524 – atcerīgi izklaidīgs, pacilāts, labprāt uzsmaida savam atspīdumam spogulī. Un Anvars, retāks vārds, 27 Latvijā reģistrēti. Dzīve viņa bieži baksta un tramda, taču viss nokārtojas, jo viņš sparīgi darbojas savā laukā un savā jomā. Sveicieni vārda dienā šīs dienas gaviļniekiem. Daudz laimes arī tev, ja kādi svētki, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā. Mums arī ir kāds īpašs sveiciens mūsu kolēģim, Skonto mediju grupas ziņu cilvēkam, Oskaram Brasliņam. Sirsnīgs sveiciens vārda dienā, Oskar, ja tu mani dzirdi, daudz laimes no mums visiem. Vēl pāris īpašie sveicieni, bet pirms tam ieskatīšos lielajā uzvārdu kalendārā, kamēr neesmu aizmirsis. Šodien savu uzvārda dienu var svinēt Malahovi, Ružas, Siksnas un Pučinski. Daudz laimes uzvārdu dienā. Ineta raksta, gribu mīļi sveikt savu meitiņu Megiju un znotu Rihardu ar to, ka viņi ir forši. Sveicien sūta Ineta no Salacgrīvas. Un vēl, lai šodien visi sveicien ceļo pie mūsu visforšākā Ritvara. Sveic Andra, Rēzija, Tomas un Ričards. Radio Skonto.